Bihar hasi eta abenduaren 13 arte Madrilen dute hitzordua Nazio Batuetako agintariek klimaren goibileran 25garrenez elkartuko dira eta horren arira gaur klima larrialdia ardatz duten fikziozko lanak izango ditugu izpide notizien pelikulak tartea. Mikel Jartza, kaixo.
Kaixo, egunon.
Ondo?
Bai.
Eta Inigo Arratibel ere hemen dugu, ongietorri.
Bai, kaixo.
Aldaketa izan da, esaten genuen, zeren Txilen egin berzuten lehenik, baina herrialdean nagusitu da gatazka sakona, eta horrek planak eraldatu ditu, Madrilera mugitu dute hitzordua, eta aldaketa horren ondorioz, ba, eragina izan du aldaketa horrek Greta Thunberg aktivista gaztearen ganere, goi bilera bitan zatitu dute, agintariak eta eragile sozialak, beraz Thunberg ere bertan izango da, baina Ameriketan zen hasierako plan horren ondorioz eta Atlantikoa zeharkatzen ari da, Iberiar penintxulara heltzeko goibilerara katamaranean.
2018an ezautu genuen Greta, lehendabizikoz, ba, denok dakigu, Suediako neskagaztea, hasi zen ba, protesta moduan, hango gobernuak, ba, ea aldaketa klimatikoaren erronkari, era aktibo batean politika aktiboak bultzatzen zituen eta horretarako greba deialdia bultzatu zuen. Era honetan aktivista garrantzitsua bilakatu da eta ez soilik alde simboliko batetik, hau da, denok entzun ditugu bere neurriak, gazkinak ezartzearenak edo beste moduko garraiobide kutsatzaileak. Hoiek simbolo bezala hartu ditzakegu, baina Thunbergek baita ere beste gai mamitsuagoak ere bultzatzen ditu.
Eta hoiei guztiei buruz hitz egiteko aukeratu dituzue fikziozko bilan eta dokumental bat.
Snowpiercer lehen referentzia Bong Joon-ho zinemagile egokorearraren 2013ko lana. Abia puntua berotze globala eten nahian porrot egin eta iaia lurreko bizidun oro suntsitzen duen esperimentua. Biziraun dutenak, esperimentuaren bizirauleak, Snowpiercer trenean pilatuta geratuko dira. Mundua zeharkatzen duen trena da, etengabe dago martxan, ibilbidean, eta trenaren barruan, bagoiaren arabera, klase ezberdineko pertsonak. Elkarren artean lehiatuko dira, izango dira borrokak, akzio handiz betetako filma da, eta matxinatuko dira, bagoi ezberdinetako pertsonak elkarren artean.
Eta honek, erakusten digu, hondamendik klimatikoa helduz gero, funtsean berriz ere klase leia izango genukela gurean. Hau da, mundu berria bai, baina honetan ere hierarkia zehatz bat ematen da eta oso gogorra gainera. Bertan ikusiko ditugu, B-klaseko pertsonak, hauek jateko gauza gutxi eukiko dituzela eta gainera bizibaldintza kaskaretan egongo direla. Beste aldetik militarrak egongo dira, sistema hori mantenduko dutenak, bildurraren eta errepresioaren bidez, eta azkenik goi klaseko herritarrak eukiko genituzke, hauek bizibaldintza bikainak dituztenak eta gainera agintariak direnak. Beraz, trenaren egitura ere, klase horren arabera joango da, eta batzuk alde batean, trenaren alde batean, edo bagoi batzuetan, eta beste batzuk bestean egongo dira. Beraz, film honetan egia da aldaketa klimatikoa ematen dela, baina baita ere, klaseen borroka bat dugu.
We control the water. We control the negotiation.
Ura baliabide funtsezkoena bilakatzen denean, sortuko litzatekeen gatazka, horri ere referentzia egiten dio filmak, eta zuzenean ez du erakusten, baina gizakiok egoera horren aurrean nola jokatuko nukeen, edo klima eta naturaren leia horretan zer gertatuko litzateken hori ere mai gainean.
Hain justu, historia honetan gizakiak klima kontrolatu nahi du, eta saiatze horretan porrot egiten du. Azkenean eragina bai badagoela, gizakiarena kliman, baina ezin dugu kontrolatu azkenean hori haratago dagoelako, gure kontroletik haratago. Eta aldiz, urari lotzen badiogu, bertan filmean oso elementu garrantzitsua bilakatzen da, eta hau, errealitatera ekarriz, azken egunetan, Climate Central ikerketa taldeak plazaratu du azken txosten bat, eta bertan, itsasoaren mailak gora egitaren arriskuak zein eragin zuzen izango lituzkeen gure realitatean agertzen du txostenean.
Ematen zituzten kostako hainbat adibide, ezta?
Hori da, bai. Eta gurera ikusita, gurean ze gertatuko den 2050garren urtean ikusi dezakegu nola Gipuzkoako kosta adibidez kosta horren herena desagertuko litzatekeela. eta adibide zehatzak ditugu bertan, adibidez Zarauzko malekoia desagertuko litzateke, eta ez hori bakarrik, baita ere Donostia bera mehatxupean geratuko litzateke, ez da? Beraz, gu arrisku zuzena dugu horretan.
Hortaz, Snowpiercer, hori da aukeratu zuen aurrenengo lana, eta ondorengoa ere ez da biluretatik aparte.
Beasts of the Southern Wild film estatubatuarra dugu urrengoa, 2012an Kaneko urrezko kamera, estrainako lanen artean emanoiden sari goren askuratu zuen, eta ostera Oskarretan ere izan zen. Ameriketako estatubatuen hegoaldean dago girotua historio hau, Louisiana estatuko baiuetan. Hauek dira, Mississippi ibaia inguratzen duten basoarteko zingirak, urez betetako gune zabal horietan bizi dira filmeko protagonistak, eta oraingoan ere uraren inguruan, baina musikak ere esaten digu. Badu tonu argitxuago bat, itxaropentsuago bat, etxola xume batean bizi dira protagonistak, babes gabe, eguraldiaren menpe, beraz itxaropena bada, baina errealitate gogor bat ere bai.
Zer bizi dira gizartetik erabat aldenduta?
Ba, berez badute bere komunitate propioa, baina egia da errealitate urbanotik at geratzen direla. Hau da, haientzako ez da existitzen hiria eta beste bizi filosofia bat dute. Gurearen oso bestelakoa azkenean. Espiritualtasunak paper oso garrantzitsua du honetan eta horrek ematen dio behar bada kutsu magiko bat pelikula honi. Nolabait eskolan ikasten duelako aurrak historia aurrean izoztu ziren uro zezenak, hauek badute sakratutasun bat, eta pelikulan hori izango da historiaren puntu garrantzitsuenetako bat. Eta noski, poloak izozten ari diren horretan, bertan azaltzen da uroak berriz berpizteko aukeraz.
Eta filmeko une giltzerritako bat euri jasa bortitzarena. Eurentzat, bertako protagonistentzat, eriotza arrisku bilakatu litekena, zen bizilekoa galdu, tresnak, janaria, aulezia horretan oso sanguratsua da, urperatzear den gune abandonatu bilakatzen dela, euren bizilekoa, eta urperatzear den gune hori, hortatik ies egin nahian, erakusten digu filmak nola igerian ari denean aur protagonista topatzen duen arresi bat. Eta arresi horrek bereizten duela euren realitatea, basoarteko realitatea, eta irikoa, komunitatean bizi direnena. Ez, orduan urbanoarekiko badago nola baiteko marra gorri bat.
Eta honek erreferentzia zuzena egiten dio, nola bait ahaztu egin dugula guk jatorriz naturarekiko genuen lotura hori. Guk eraiki genituen hiriak eta nolabait natura horretatikan aldendu egin ginen eta gogoeta bat bultzatzen du azken finean gure gaur egungo bizimodu honek nola naturaltasun hori galdu duen, naturarekiko harreman hori galdu duen eta bereziki bizimodu honengatik pairatzen ari garela gaur egungo hainbat arazo eta etorriko direnak ere gure bizimodu horregatikan izango direlako.
Eta justu natura gutxien zaintzen duten hoiek egiten dutenarengatik, Ainama lurrari lotuta bizi direnek pairatzen dituzten ondoriorik latzenak. Hoiek fikzioaren bidez kontatuz, baita 60 tankerako uro historia aurrean izoztutako animaliak berpizteko esperantza ta guzti. Ondorengoa dokumentala da.
This is Mount Kilimanjaro, 30 years ago and last year within the decade. There will be no more snows of Kilimanjaro.
Ameriketako estatu batuetako presidente orde izandako Al Gore entzuten duguna, proiektu sonatua izan zuen 2006ko An Inconvenient Truth, 2005 historiako urterik beroena izan zela aipatzen du bertan. Tira, azken 14 urteetako 10 izan zirela historiako beroenak. Ordutik pasa denbora eta esan liteke hori ere modu batean zarkituta geratu dela, eta etorri direla beste hainbat mezu ere.
Bai, egia da zaharkituta geratu dela, baino egia da bere unean ere sortu zuela nolabaiteko inpaktua. Azken finean, lehenengo aldiz, Al Gore bezalako pertsona garrantzitsu batek hitz egin zuen, nolabait herritarren guztientzako, adibidez, temperaturen igoeraz, glaziarren urtzeaz, eta urakanak geroz eta ugariagoak eta bortitzagoak izango zirela. Beraz, lehenengo aldiz, aipatu zen era mediatiko batean honakoa, eta egia da, honi esker sortu zela nolabaiteko kontzientziazioa. Baina, bi arazo nagusi ikusten ditugu honako dokumentalarekin. Batetik, perspektiba estatuatuarra erabiltzen delako eta errealitate anitzagoak daudelako. Eta etengabe referentziak edo ikusentzule Amerikarrentzako zabaltzen direlako. Eta bestetik, bigarren arazoa Algorren figura bera. Hau da, bertan dokumentalean etengabe goratzen da Algorren figura, bere historian oinarritzen da, eta azken batean aldaketa klimatikoaren arazoa bigarren maila batean kokatzen du dokumentalak, eta aldiz sentimentuak eta Algor bera lehengo postu batean kokatzen da, ezta?
Heziketaren bidez besteak beste institututara hitzaldiak ematera joaten, baina erabat, aparte utzita estatuatuek zenbat herrialde atzeraturi erosten dizkieten esaterako, isuriak egiteko eskubideak eta lakoak. Bueno, duela pare bat urte gainera, An Inconvenient Truth honi segida egin zioten.
Bai, bigarren zatia izan du, lehen zatiaz bezala ez du horren besteko jartzuna izan zen, aipatu dituzu institutuak eta guk geuk ere ikastolan jaso genuen Algorren mezua, hor ikusi genuen.
Bai,
jarri ziguten. Bai.
Bigarren zatia honek ez du horren besteko jartzunik izan, akaso inigo zenion bezala Algorren figura asko nagusitzen delako ere, politika egin nahi dutelako azkenean, modu batean honekin ere, eta etxezurian klima larrialdia bera gezurtzat hartzen duen presidentea edukita, esanguratsua da, Goren perspektiba hau. Dena den, eta dokumental bat aipatu gara bar genuen, baina bigarren bati ere egin diezaio jogun behintzat, aipamen labur bat.
Let's look at the fundamental problem here.
No one wants to talk about it.
Because they're membership organizations, you know, a lot of them. They're looking to maximize the number of people making.
Kasu honetan klima aldaketa kezkatutako gazte bat dugu protagonista, galdera bila joango dena elkartez elkarte, Naturaren Mundu Funtsera, Amazon Watch, Greenpeace doera ere bai, galetuko diet denei ea animalien industriak baute duen loturarik klima aldaketarekin, eta no one wants to talk about it esaten zuen denek, inork ez du hitz egin nahi, ez isiltasuna topatuko du, erantzunik ez. Hasiko da ohartzen munduaren beroketan, urgaleran, deforestazioan, animali espezien desagerpenean, horiek guztietan ere animalien industriak baduela zer ikusirik, baduela kontaminazio ardura handi bat, baina erakunde ekologista guzti horiek ez dute ezer esan nahiko horren inguruan.
Eta behar bada bide horretatik sakontzeagatik izan dituzte dokumentala egiteakoan hainbat arazo. Besteak beste, hasiera batean jaso zuten diru laguntza erretiratu egin zioten, kendu egin zioten. Behar bada oraindikan ere mezu jakin batzuk arriskutsuegiak edo tabu direlako. Eta honek bultzatzen digu nolabait gogoeta bat, ze punturaino ontzat edo hartzen dugun edo kontziente garan elikagaien industriak zenbateko kutsadura bultzatzen duen. Hau da, guk garraio bideak eta bestelako industriak CO2 kutsadura hori onartzen dugu, edo hau da, ikusgarria bada, baina aldiz elikagaien industrian ez da hain eksplizitoa kutsadura hori. Beraz, gure mendebaldeko bizimodu hori baita ere elikadurari dagokionez planteatu beharko genuke, ze honek izugarrizko inpaktua du gure inguru giroan, eta hori beti bigarren maila batean geratzen da horrelako planteamendua.
Hortaz esan genezake, planetaren aldeko mezua, hori dagoeneko politikoki zuzenaren barruan sartzen da, derrigor eman beharreko mezua, beti ere zenbait ardatz dantzan jartzen ez palima ditu. Iñigo Arratibel, Mikel Jartza, eskerrik asko.
Horren arte.
Horren arte.